halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O eda oo si toos uga dhageysataan muujadaha 19 iyo 30 mitirbaad.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo axada, waana 4 August sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 markii subaxnimo. Idaacadda Saafiga Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre iyo Sahre Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah meydka guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir oo goor dhow Muqdisho laga dejin doono.
Hadda waxaan ku sugannahay aeroboorka magaalada Dooxa, halkaas oo aan ku diyaargarownay sidii aan ugu aadi lahayn magaalada Muqdisho ilaa idankiis. Waxaa hadda lagu jiraa in baasaboorradii lagu dhufto exit lagu dhufto ama bixid, kadibna aan diyaaradda fulno. Wax walbana waa noo diyaar insha allahu tacaala, waxaan isleeyahay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dadka reer Toronto ee dalka Canada oo laamaha amniga ee dalkaasi ku dhaliilay sida aanay si weyn ula tacaalin rabshadaha ay ku dhimanayaan carruurta Soomaalida.
Qodobadaas iyo kuwa kale oo Afrika iyo Soomaaliyaba ku saabsan waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Labaatan qof ayaa geeriyootay, 26 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii nin hubeysan uu rasaas ku furay dad dukaameysanayay. Falkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada El Paso ee ku taala gobolka Texas. Ninka weerarka fuliya ayay booliiska qabteen, waxaana la sheegay inuu yahay 22 jir caddaana. Magaalada uu weerarka ka dhacay ayaa ku taala xadka. Qofka weerarka fuliya ayaa baraha bulshada wuxuu soo dhigay qoraal uu uga cabanayo dadka ka soo jeeda Latin America oo Mareykankan ku soo badanaya.
Dowladda Mareykanka iyo kooxda Taliban ayaa si rasmi ah u bilaabay wareeggii 8-daad ee wadahadalkooda. Wadahadalladan ayaa mar kale ka bilowday magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Labada dhinac ayaa muujiyey in wadaxaajoodkan uu soo afjari doono dagaalkii ugu muddada dheeraa idhaahday taariikhda Mareykanka. Kooxda Taliban ayaa dalbanaysa in dhammaan ciidamada ajnabiga ah ee uu Mareykanku horkacay ee ku sugan gudaha Afghanistan ay ka baxaan, iyaga oo sheegay inay ballan qaadayaan in Afghanistan aanay mar dambe adeegsan karin kooxaha argagixisada ah ee weerarada la beegsada dalalka shisheeye. Laakiin madaxa ergada Mareykanka Zalmay Khaliil Zaade ayaa qaba fikirtaasi ka duwan, isagoo sheegay in ujeedadu ay tahay in la isla gaaro heshiis nabadeed balse aanu ahayn heshiis ku saabsan bixitaanka ciidamo shisheeye.
Subax wanaagsan, halkaasi aad naga dhageysanaysaan oo wararkaasi idinkaga imaanayeen waa Washington. Qaar ka mid a Soomaalida ku dhaqan magaalada Toron ee dalka Canada ayaa dhaliilsan dadaalada laamaha amniga ah ay wax uga qabanayaan dilalka dhallinyarada Soomaalida. Hanad Cabdulaahi oo 16 jir ahaa ayaa Khamiistii lagu dilay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western, halkaasi oo ilaa iyo haatan aysan jirin cid loo soo qabtay dilka wiilkaasi. Wariyaha V O eda Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Allah u naxariiste Hanad Cabdulaahi oo 16 jir Soomaali Canadian ahaa ayaa maanta lagu aasay magaaladan Toronto kadib markii Khamiistii lagu dilay gurigiisa oo ku yaalla Falstaff oo ka tirsan xaafadda York South Western ee magaaladan Toronto. Waalidka marxuumka ayaanan ii suuragelin inaan la hadlo, balse xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafaddaasi oo booqday qoyska ayaa iga waramay sida ay wax u dhaceen.
Waxaan doonayaa halka inaan tacsi aan uga diro Hanad, Allah u naxariistay hooyadiis iyo aabihiis iyo dhammaan qaraabada iyo familiga iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan, maxaa yeelay wiilku wiilkiiniba ahaa inagu ayuu inaga tegay gacanka xaqdarana, waa ay dishay. Anigu tacsi baan ugu tegay hodan, waan soo salaamay, laakiin waxa weeyaan waa maaratay wax loo dulqaadan karo maaha wax meesha ka dhacay, maxaa yeelay wiilku wuxuu ahaa 16 jir, wiil maaragtay wanaagsan oo bulshadiisa ka mid ah oo xafadiisa jooga, wuxuu la jooga dhalinyaro asxaabtiisa ah bildinka 20-aad, kadibna wuxuu markii ciyaarahoodii ay dhammaysteen game bay ciyaarayeen, halkaas ayaa niman maaragtay qoryo wata ay kusoo weerareen. Wuu ka cararay jaranjarada, isagoo u cararay aqalkiisa, jaranjaradii ayay maaragtay ku dileen isagoo aan gaarin aqalkiisii.
Yasiin Abikar waxa uu degan yahay isla goobta uu dilku ka dhacay. wuxuu v o eda u sheegay in maamulka magaalada oo laamaha amnigu ay ku jiraan aysan waxba ka qaban dhibaatooyinka loo geysto dhallinyarada, taasoo uu ku tilmaamay nasiib darro.
Xuseen, horta maaha markii ugu horreysay ay qaladaad noocaasoo kale ka dhacaan xaafadaas. Meesha keliyana maaha, dhammaan meelaha ay waxaan ka dhacaan sirig waxay ka qabtaan malaha. Inta badan waxay u badan tahay photoshop inay meesha yimaadaan maalintaas shirar ay ku qabtaan, kadibna mataqaana arrintiisa ugu dhaqaaqaan. Sida aan la socono, dalkan Canada waxaa lagu dilay ilaa 320 dhalinyaro ayaa lagu dilay. Ilaa haddana sirig waxay ka qabteen malaha, askartan waxay ka qabteen malaha, qof hadda loo soo qabtana malaha. Waxaaba nasiib darro ahba sideedaba in caruurtii lagala soo cararay dagaalada iyo dhibaatada lagala soo cararay in maalinba halkan xabad lagu dhameeyo, sirigana ay mataqaana riwaayada aan jiri maalinba inoo sheegaan.
Xildhibaan Faysal Xasan wuxuu v o eda u sheegay in dadka uu la kulmay ay ka cabanayeen in ciidanka booliska iyo gurmadka degdeguba ay ka soo daaheen goobta kadib dilka.
Dabcan aniga markii aan dadka u tegay aan la sheekaystay, waxay ii sheegeen ciidanka amnigu inuu yimid markii la wacay isla markiiba in wiilka la badbaadin karayay, saacad iyo bad kadibay yimaadeen. Qaarkood waxay yidhaahdeen saas maaha warka uu ciidanka amnigu uu sheegay. Anigu waxaan yidhi dadkii goob jooga ahaa saas aniga ii sheegeen, taas ayaana anigu aan qaadanaya. Maxaa yeelay saacadii bad waqti dheer ayay ahayd inay maaragtay ciidanka amnigu ay kusoo gaaraan oo ay amniga ay meesha ay ku sugaan. Xitaa ambulanska laftigiisa waxaa la yidhi saacad kadib bay timid. Taasna waxa weeyaan waa arrin kale oo iyana loo baahan yahay in baaritaan laga sameeyo oo maaragtay dayacada la dayacay xaafada.
Waa tahay sidaad hore u sheegtayba, waxaad qabataa kulamo oo dhibaatooyinka dadka heysta looga hadlayo, haddii noqon lahayd dilalka ayaa kamid oo dhowaan waxaa isu keentay laamaha amniga booliisku ay goob joog ahayeen iyo kuwa guryaha dowladda housingka loo yaqaano markaa maamulayay. Dadkii iyaga ayaad istustay oo fursad aad u siisay in dhibaatooyinkooda hadlaan. Waxay ahayd un 10 maalin ka hor dhacdadan, maxay kula tahay 10 maalin kadib marka amniga xaafad dadku ay aada u dhaliilayeen iyo weliba kaamirooyinka ku xiran in haddana dhacdadii Falstaff maahan markii ugu horreysay ee weli sii socoto?
Dabcan waxa weeyaan shaqadoodii way gabeen. Waxaanu arkaa in shacabkii xaafadda deganaa ciidankii amniga loogu talagalay shaqadooda ay qabteen, in shaqadoodii ay gabeen, shaqadoodii ay qaban kari waayeen. Taasna waxa ay doonaynaa markaa inaan dadka meesha sarsare ee madaxda ahna inaan shar la galo, hadday noqonayaan chief of police, hadday noqonayaan duqa magaalada, sidii dadkan maaragtay xitaa caruurta laftigooda programyo xaafadooda xitaa kuma ay haystaan. Dhibaatooyinka baaxaduuduna aad iyo aad ayay maaragtay u ballaaran yihiin. Waxaan sameyn karna waxa weeyaan in aynu abuurno hooyooyinka, aabayaasha dhalinyarada xaafada degan, inaanu abuurno inay noqdaan iyagu hogaamiyayaashii isu hadli lahaa magacooda iyo maaragtay danahooda, iyo inay maaragtay shirar joogto ah ay xaafada ku qabsadaan oo ay kulmaan oo ay dhibaatadooda ay ka hadlaan.
Hooyooyin badan ayaa waqtigooda geliya sidii ay isu kaashan lahaayeen, isla markaana ay ugu arrinsan lahaayeen sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka loo geysanayo dhallinyarada. Ayaan Cumar, waa hooyo ka shaqeysa arrimaha bulshada, waxay ii sheegtay in dhibaatooyinkan looga gudbi karo isku duubni Soomaalida dhexdeeda ah.
Run ahaantii arintan waa arin aad noogsoo noqotay, haddaanahay hooyooyinka Soomaaliyeed ee degan wadanka Canada. Waana arin dhowr jeer aan ka shirnay, dhowr jeerna aan wax ka sameynay, laakiin mar kastaba aana lahayn natiijo kasoo baxdo oo wax noo tarto. Arintan waxa keliya oo looga hortagi karaa ani ahaanteed waxay tahay in laysku duubto Soomaaliya isu timaado. Maxaan ku sheegaa waxyaabo badan, boliiska aan la fariisano, dowladda aan la fariisano, kaysaskii hore wiilasha hore la dilana la maxaan ku sheegaa la solve gareeyo, islamarkaana caruurteena dhimanaysana aan isku dayno wax alla waxay nagu qaadanayso inaan waqtigeena gelino oo wax aan u qabano. Haddaan isku duubneen arintan, Xuseenow, way soconaysaa, maalin kastana way nagu dhacaysaa.
Lamaha amniga ayaa sheegay in ay wadaan baaritaan la xiriira dilka Hanad Cabdulaahi, iyagoo ka ambaqaadaya 3 qof oo gaari ku baxsaday kadib dilka. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee V O A, goor dhow ayaa la filayaa wax ka yar saacad inay ka degi doonto diyaaradda sida meydka Allahu naxariistay guddoomiyihii hore gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo ugu geeriyooday magaalada Dowxa ee dalka Qatar dhaawac ka soo gaaray qarax lagula beegsaday gudaha xarunta gobolka Banaadir. Safiirka Soomaaliya u jooga dalka Qatar, Ambassador Cabdirasaaq Faarax Cali Taano, ayaa Saare Cabdi Axmed uga waramay daqiiqada ka hor intaanay diyaaradda meydka sida kicin.
bismillaahi raxmaan raxiim. Hadda waxaan ku sugannahay aeroborka magaalada Dowxa, halkaas oo aan ku diyaargarownay sidii aan ugu aadi lahayn magaalada Muqdisho ilaa idankiis. Waxaa hadda lagu jiraa in baasaboradii lagu dhifto, exit lagu dhifto ama bixid, kadibna aan diyaaradda fuulno. Wax walbana waa noo diyaar insha allahu tacaala. Waxaan isleeyahay 30 daqiiqo ugu badnaan, macnaha inay takeoff noqonayso haddii allaydma kacayso. Barqada horena aan ku aadami doono Muqdisho ilaa idankiis. Shalay ayay ahayd marxuumka in la qaado, laakiin cilad diyaaradda gashay awgeed ayaan xilli galab ah nagu noqotay. Kadibna waxaa soo baxday inaan hameynnimo ku aadayno magaalada Muqdisho oo aan marxuumka la aasi karin. Sidaas ayaan u baaqanay shalay. Haddana diyaar baan u nahay inaan diyaaraddii fuulno. Waxaana isleeyahay ilaa idankiis waxaanu ku aadanahay 8:00 subaxnimo magaalada Muqdisho insha allahu tacaala.
Meeqa saac ayaad u soconaysaan xamar?
Waa 4 saac iyo baru weyn.
Waa garta yaa idinku helinaya socdaalkan adinka diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha safaaraddii marka laga soo tago adiga safiirka?
Marxuumka oo safarku ay tahayba asaga awgiis ay tahay oo aan wadno, iyo qoyskiisii oo dhan oo ka kooban 13 qof.
Waa gartay caruurtiisii iyo xaaskiisii? Dabcan
caruurtiisii iyo xaaskiisii iyo qaraabo kale.
Waayahay
la socota.
Waxaa jirtay dad dhaawacyo qabay oo la keenay Dooxa Qadar markii la keenay meyerka ama gudoomiyihii gobolka Banaadir? Dadkaasi xaalkooda waa sida kuwa caafimaad qaba oo hadda aad celinaysaanse ma ku jiraan?
Sahruuja, sida aad la socoto, dadku 12 bay ahaayeen. Allah yarxamuhu, 2 oo gudoomiyaha iyo nin ka horreeyay waa halkaanay ku dhinteen. 10 qof baa soo hartay. 10 qof ee soo hartay weli waxay ku jiraan isbitaalka ugu weyn dalkan oo la yiraahdo Xamed Hospital. Kulligoodna waxaa laga saaray qeybtii gargaarka degdega ah. 9 waxay ku jiraan bukaan jiifka caadiga ah ayay ku jiraan. Ninna waa laga soo saaray bukaan jiifkii oo waxaa la keenay maaragtay hotelkii loo diyaariyey ayuu degan yahay oo magaalada ah, halkaasoo uu maaragtay si bukaan socda isbitaalka loo hadba wixii loo baahdo ugu aado. 9 kalena waxay ku jiraan bukaan jiifka, xaaladooduna aada iyo aada bay u fiican tahay. Waxaan rajeynaynaa iyaguna mar dhow in ay ku darmi doonaan bukaan socodka ilaa inta ay ka dhammaanayso daawooyinkooda intii loogu talagalay.
Warar ayaana soo gaaraya qaar ka mid a baraha bulshadan la isla dhex maraya oo sheegaya in marka la qaadayo gudoomiyihii hore gobolka Banaadir meydkiisa laga qaadayo Dooxa Qadar, in la marin doono wadanka UK, halkaas baaritaan lagu sameyn doono. Wararkaasi inkastoo kuwa sugan aysan ahayn, maxaad nooga xaqiijin kartaa?
Sahruuja, waxaas waa wararka kuturikuteenta oo inta xumaandoonkaahu ay buunbuunayaan. Waxaanan qabaa anigu inaan maaragtay la raacraacin dadka warxumatashiilka ah. Wixii shaqaahu ku taalla la qabsadaa, markii xaqiiqada la gaarana way qarsoomayaan oo maaragtay waa la waayayaa. Warkaasuna iyo warar badan oo kaleo ay baraha bulshada geliyeen waa inta xumaanta jecel wixii ay qoreen. Markii saaka intaan tagno duuqaran loo sameeyo oo maaragtay arrintaasi si qurux badan ay u dhacday insha allahu tacaala, madaxdii qaranka iyo ummaddii Soomaalida oo dhan ay ka qayb galaan, markaasaa la waayi doonaa wax ay qoreen insha allahu tacaala.
Aad ayuu mahadsan yahay safiirka Soomaaliya u jooga dalka Qatar, Ambassador Cabdirasaaq Faarax Ali Taano, oo khadka telefoonka ugu rameeyey Saare Cabdiaxmed. Halkaad kala socotaana waa VOA.
Markana jigjiga, magaalada Jigjiga waxaa maanta ka furmay shir ballaaran oo ay yeelanayaan maamulada deegaanada Oromada iyo Soomaalida. Faahfaahinta warkan waxaynoo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
Shirkan ayaa waxaa ka qayb gelaya madaxweyneyaasha labada dowlad deegaan ee Soomaalida iyo Oromada, iyadoo oo madaxweynaha dowlad deegaanka Oromadu uu shalay soo gaaray magaalada Jigjiga isagoo hogaaminayay wafdi ka tirsan xukuumaddiisa. Shirkan ayaa la sheegay inuu yahay madal wadatashi ah oo ay yeelanayaan labada dhinac, sida uu faahfaahinayo Maxamed Muxamed Colaad oo ah la taliyaha dhinaca saxaafadda ee madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida.
Shirkan maanta magaalada Jigjiga ka furmay waxa weeye shir labada qowmiyadood ee qowmiyadda Soomaalida iyo qowmiyadda Oromada iyo labada xukuumadood ee xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo xukuumadda deegaanka Oromiya ay fagaaro ku yeelanayaan wadatashi, iskaashiga iyo wada noolaanshaha iyo iska xidhnaanshaha labada qowmiyadood iyo labada shacab sidii loo xoojin lahaa. Sidoo kale shirkani ama fagaarahan wadatashigii wuxuu daba socdaa mid hore oo hadda kahor ka qabsamay deegaanka oromiya magaalada Adaama dabayaaqadii bishii April. Ujeedadiisuna labadaa shir oo ay ahayd labada qowmiyadood ee oromada iyo soomaalida oo ah laba qowmiyadood oo walaalo isir dhaqan dhaqaale iyo deegaanba ay uga shaqayn lahaayeen iskaashigii iyo wada noolaanshigii.
Shirkan wadatashiga ee labada dhinac ayaa daba socda xiisado colaadeed oo beryihii dambe u dhexeeyey soomaalida iyo oromada. Haddaba maxay yihiin qodobada ugu muhiimsan ee la iskula soo qaadi doono? Maxaasay tahay natiijada la filayo in ay ka soo baxdo? Waxaa arrintaasi falanqaynaya Abshir Axmed oo ka faalooda arrimaha dowlad deegaanka soomaalida kuna sugan magaalada Jigjiga.
Waxyaalaha ugu waaweyn waxay noqon doontaa in diyadu u saaro sidii looga soo kaban lahaa dhibaatadii gacan ku samayska ahayd ama gacan korimiska ahayd ee la dhex dhigay qoomiyadaha soomaalida iyo oromada oo runtii xigaalka ah wax badan haday tahay dhaqanka iyo diinta iyo taariikhda cadaadiska ee dalkan. Waxyaabaha la rajeynaya inay kasoo baxaan runtii gunaanadka shirkani waxa uu noqon doonaa oo la filayaa inay noqoto mid u horseeda labadan shacab deegaanka soomaalida iyo oromada, mid sii xoojisa isdhexgalka iyo waalidnimadooda qadiimiga iyo taariikhiga, iyo sidii jawi ka bedelana uu abuurmi lahaa jawigii soo jiray sanad ka hor maadaama ay ka baxeen nidaamkii meesha ka talinayay gaar ahaan deegaanka soomaalida oo hadda isbedel uu ku yimi. Marka waa mid la filayo in si fiican loogu sii amba qaado in rajada cusub ee dalka Itoobiyana qayb laga noqdo maslaxadda labada madoodna lagu soo dhaweeyo.
Dadweynaha ku nool caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee Jigjiga iyo guud ahaan gobolada kale ayaa soo dhaweeyey shirkan iyagoo ka dhursugaya natiijooyinka ka soo bixi doona, sida uu faahfaahinayo mar kale Abshir Axmed oo ka faallooda arrimaha dowlad deegaanka soomaalida.
Runtii dadku aad bay usoo dhaweeyeen ku dhaqan magaalada Jigjiga iyo guud ahaan deegaanka soomaalida. Markaad fiirisid, dadkan soomaalida iyo oromadu waa dad nacyo fara badan isaga xiran. Marka gaar ahaan markaad fiirisid gobolkan hadda harage oo dad dhaqanka iyo diinta dadkan soomaalida ay aada isugu xiran yihiin ayaa waxaad moodaa in runtii ay aada iyo aada colaadaasi la abuuray dhowrkii sanood ee u dambeysay ay noqotay mid dadkaasi dhibaato kala dhex dhigtay. Marka dadku aad bay ugu faraxsan yihiin in rajada ay soo noolaato dadkii isku dhex dhaqmay isdhexgalayna ay dib rajadoodii iyo damaashahoodiina ay u abuuraan. Waxaa la filayaa in la sii joogteyn doono maadaama ay colaad ba-aan la dhex dhigay dadkan ay waqti qaadan doontaan si degdega looga soo kabto. Marka waa la filayaa in shirarka iyo xiriirka iyo isdhexgalka dhinaca dhaqanka iyo noolaynta dhammaan xiriirada noocaas ay noqdaan kuwo si joogta ah loo sii andaqaado si loo helo nabadgelyo taama, maadaama ay jiraan dad soomaaliya oo kasoo barakacay dhulka oromada oo ilaa iyo haatan aan xal loo helin lagu maareeyo arrimahooda, iyo dad kale oo iyaguna oromo ah oo ilaa iyo haatan iyaguna cabsi kaga maqan deegaanka soomaalida ama inta badan qaarkoodna ay weli rajo ku nool yihiin, qaarna ilaa iyo haatan ay heleenba rajo rasmiya oo runtii la oran karo weli fursadahoodii way heleen dib si xasiloon oo nabadgelyo iyo soo dhaweyn buu ugu leelayhiin dadka ee dhulkan soomaalida. Marka jawigan Jigjiga maanta bilowday waxay noqon doontaa fursad isbedel weyn lagu abuuro oo dhammaan dadka soomaalida ay ku kala eedbaxaan dadkan culmada ah ee dhaqanka iyo diinta iyo taariikhdaba ay wadaagaan.
Shirkan ayaa lagu wadaa in labada maalmood ee soo socota uu kasii socon doono magaalada Jigjiga.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinay, iskuna soo duway. Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Militariga iyo isbahaysiga isbedeldoonka dalka Suudaan iyo weliba shacabka reer Suudaan ayaa soo dhaweeyey heshiiska ay gaareen ciidamada iyo mucaaradka. Warkan waxaa kasoo diray Qaahira wariyaha v o a da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
golaha militariga ku meel gaarka iyo xoogaga isbedel doonka dalka Suudaan ayaa isku raacay heshiis la filayo inuu dhabaha u xaaro in xukunka dalkaasi lagu wareejiyo xukuumad madani ah. Kumanaan ka mid ah dadka reer Suudaan ayaa isugu soo baxay shaaracyada waaweyn ee magaalada caasimada ah ee Khartuum iyo qaybo ka mid ah gobollada dalkaasi, kuwaasoo si weyn u soo dhaweeyey heshiiska ay gaareen labada dhinac. Isbahaysiga xorriyadda iyo isbedel doonka dalka Suudaan ayaa heshiiskaasi ku sifeeyey tallaabo dhaxalgal ah, halka militariga xukuuma waddankaasi ay ku tilmaameen heshiis taariikhi ah. مسؤولين كتيرسان إرجاد أورو كميدوغا أفريكا أو غروديان كاها هشيس كاسي أيا شاقي إن هشيس كاسي أي وضا صحيحيانا غلاها ملتريغا يوداد متالي يي ديباد بحياشة دالك سودانا حلرياشة عربتا أيا أوار كهشيس كأي وضا غاريانا ملتريغا يو إسبهيسيغا إسبدل دونكا إنو يهي مرحالة عصوب أو دالك لغو مامولا يو حليغا كالغوركا هذا محمد بولاي محمد أو كفا لو داري ما عربتا يو أفريكا أيا فافاهين كبحين أيا قدو بدا أقومهيم سنو أي كوهي شيئنا لبدا دينا إيو حالاقا فيلان كرو إني كدشان هشيس كاسي
نوكسونا هوا هشيس بأهري أو تعاكتب انتو حكم كالغردي عمر البشير قدو بدا لغوهي شيئ اللبي لباتان قدو بواي قوات أقومهيم سنو حاكم دا إنا بيستو قولت سيادي oo ka kooban qoliyaha mucaaradka ah khaasatan qoliyaha xurriyadda isbeddel doonka iyo militaryga waa 17 xubnood oo majlisku golahaas ka koobnaan doona 5 kamid wax qaadanaya militaryga 5 kamidna wax qaadanaya qoliyaha xogaga xurriyadda isbeddel doonka hal xubna waxay noqonaysaa bulshada rayidka waqtiga fatarada oo xilka haynaayo 12 bilood kamid ah waxa ma madax u noqon doona militariga halka 18 biloodna ay maamul doonaan qolyaha mucaaradka sidoo kale waxa lagu heshiiyay in golaha wasiirro oo ka kooban 20 xubnood la dhiso ayna soo jeedintooda lahaan doonaan qolyaha mucaaradka halka wasiirka difaaca iyo wasiirka dakhliyadu labadaas ay yelan doonaan militariga soo jeedintiisa sidoo kale waxa lagu heshiiyay in sadexda bilood soo socota la dhiso golihii sharci dejinta laakiin loo qaybsan lahaa dib ayaa laga heshiin doonaa tafaasiisheeda sidoo kale waxaa jirta lixda bilood soo socota in la bilaabo dib u heshiisiin waxaa kale ku jirta in la sameeyo laga hortago dhibaatooyinka dhaqaale ee dalka ka jira in waxa laga codsaday beesha caalamka inay la shaqeyso marxaladan kala guurka Suudaan sida marka muuqata heshiistan waa heshiis wuxuu isku soo dhaweynayaa dhinacyada ku kala aadka ugu kala aragti duwana Suudaan sidoo kale waxaa lagu daray qolyaha ciidamada dam diric la yiraahdo militariga la hooskeeda doona marka sida muuqata waa heshiis bilow ah fulintiisa laakiinse waxa weeye su'aalo badan ka taagan yihiin laakiinse waa blow fiican oo ay Suudaan ka amqaali karto iyadoo aad moodo qoliyaha mucaaradka ah inay waxyaalo badan oo markii hore ay dalbanaayeen ay markaan u arkeen inay mudan tahay inay ka tanaasulaan iyagoo ka cararaya in scenariogii Liibiya ka dhacayo kale iyo wadamo badan oo bariga dhex ka mid ah inuu Suudaan mar labaad ka dhicin marka waxa mooda blow ilaa hadar wanaagsan inuu yahay hasa yeeshee mar walba kama marna faragelinta dawladda iqliimka ku yaala iyo beesha caalamka marka miradalkiisa iyo jirgelitaankiisu waxa weeyo baa waxa laga fili karaa caqabado badan inay ka dhici karaan sida muuqata waxa weeyo labada dhinacba aad ayay u soo dhaweeyeen
arrimahan ayaa imaanayaa xilli dalka Suudaan ay ka socdeen dibadbaxyo joogto ah bilihii ugu dambeeyay oo lagu dalbanayay in militariga xukunka ay ku wareejiyaan xukuumad madani ah dibadbaxyada ka socday dalkaasi ayaa sababay geerida 19 qof oo rayid ah kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamada iyo dibadbaxyaasha dalbanayay in kacdoonka shacabka Suudaan inuu guuleysto bishii Abriil ee sanadkan ayay ahayd markii kacdoon shacabi ah xukunka looga tuuray jeneraal Cumar Xasan Al-Bashiir oo dalka Suudaan xukumayay muddo 30 sano ah Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waatahay wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan markana anaga iyo idinkaba aan ku wada nasanno. Sheekadu Mukow iyo Kun Habeen ma socota iyo Hibe Maxamed Hudun.
Kaasay nagu luqeynaysa fanaanada Hiba Nuura ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imaan salaanta Soomaaliga V O A. Tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Oh,